Sorg bliver tit beskrevet som at stå midt ude i Vesterhavet. Når du lige har mistet, rejser bølgerne sig som mure af vand. De er ude af kontrol, rammer dig med fuld kraft og vælter dig omkuld, før du kan nå at få vejret. Der kan være små pauser. Et øjeblik, hvor overfladen er rolig. Men så rejser havet sig på ny og vælter dig omkuld. For de fleste stilner stormen af med tiden. Bølgerne bliver lavere, de kommer sjældnere, og du begynder at kunne få fodfæste igen. En gang imellem kommer der en høj bølge igen. Det kan ikke undgås, men nu kan du bedre stå fast, og du kan se horisonten. Sådan forløber den naturlige soveproces. Men hvad er det for et hav, du står i, når du har forlænget sovelidelse? Hvordan ser bølgerne ud? Og hvad sker der, når de rammer dig? I den her episode undersøger jeg lige præcis det. Hvor går grænsen mellem en smertefuld, men naturlig sorg til en lidelse, der kræver behandling?
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Den her episode er anden del af Brainstorms serie om sorg. En serie i tre afsnit, hvor vi undersøger forskellige aspekter af sorg med videnskaben som rettesnor.
Vi har begge to haft sorgen tæt inde på livet, og vi har begge erfaret, at viden om sorg kan give en form for fodfæste, når man står midt i den. Så i den her serie forsøger vi at forstå, hvad sorg er, og hvad den gør ved os.
I 2022 blev forlænget sorglidelse en officiel diagnose i Danmark. Hermed kom der nogle mere tydelige grænser mellem den sorg, som de fleste af os før eller siden kommer til at opleve, og så en psykisk lidelse, hvor sorgen sætter sig så fast, at den kræver behandling. Jeg ved faktisk ikke særlig meget om forlænget sorglidelse. Hvad er det egentlig, der adskiller den fra naturlig sorg? Sådan en sorg, som jeg selv har oplevet. For at få svar på det, har jeg lavet en aftale med en forsker, der ved en hel masse om det. Hun hedder Maya O'Connor, og hun er professor ved Aarhus Universitet, hvor hun arbejder med mennesker, der lever med forlænget sorglidelse. Og jeg starter med at spørge hende, hvordan føles det egentlig at have forlænget sorglidelse?
Jeg vil bare gerne spørge dig, hvis sorg er Vesterhavet, hvilket hav er forlænget sorglidelse så?
Hvis almindelig naturlig sorg er Vesterhavet på en tilfældig dag, hvor det nogle gange er stormfuld og nogle gange er stille, men der altid er bølger, som kommer og går, så er den forlænget sorglidelse, det er Vesterhavet på en stormfuld dag, bare det stormer hver dag. Så der er altid høj bølgegang, og man bruger altid alle sine kræfter på hovedet og trække vejret, og det er hårdt.
Jeg spørger ind til, hvordan forlænget sorglidelse opleves mere konkret. Og de ord, Maya sætter på lidelsen, giver en ny dimension til, hvordan sorgen føles. En mere sådan konkret og kropslig dimension.
Det, som kendetegner den her lidelse, det er jo, at man har mistet en ved dødsfald, og der er opstået en langvarig, pinefuld tilstand, som er relateret til nedsat funktionsniveau, så man har det dårligt og fungerer ikke lige så godt, som man gjorde tidligere. Og så er der to symptomgrupper. Det ene, det er separationsangst, kan man kalde det, hvor man har den her voldsomme længsel efter den, man har mistet. Altså folk bruger beskrivelser som, at det river i brystet, eller det klemmer om hjertet, eller det klemmer om halsen, eller man er tåget i hovedet. De bruger tit sådan kropslige billeder på det. Eller ens tanker hele tiden kredser om det. Man sindet opfører sig lidt, som om de her mennesker ikke er døde. Og så hele tiden bliver vi jo mindet om, at det er de.
Den her manglende erkendelse af tabet, som Maya beskriver, den går ofte igen hos mennesker med forlænget sorglidelse, siger hun.
Man kan sige, at sorgen den starter sådan bredt og har mange nuancer. Det er hårdt, ikke også? Det er pinefuldt i perioder, og så aftager det lidt, så bliver det sådan lidt mere smerte, der måske står lidt mere i baggrunden, og så kommer frem ved lejligheder. Det gør det gerne ved jul og andre mærkedage. Men efterhånden, så vender man sig til det. Og for dem, der har forlænget sorglidelse, der vender man sig ikke til det. Der forstår man det simpelthen ikke på det indre. Man har ikke den her dybe erkendelse af, at det her menneske er dødt og kommer aldrig tilbage igen.
Når du siger forstå, så tænker jeg, at det er noget med at forstå noget på et logisk plan, men er det også sådan, du mener det, at de simpelthen ikke forstår det, eller er det mere sådan en form for, hvad jeg vil kalde, fornægtelse?
Det kan man godt bruge, men jeg synes, det kommer til at lyde så negativt på en måde, ikke også? Og i virkeligheden, så er det også logisk. Det er logisk nok, at det kan være utrolig svært. Så jeg vil nok hellere kalde det en erkendelse, der ligesom ikke opstår. Og nogle gange skal man have noget hjælp for at kunne nå til den her erkendelse.
Når Maja siger, at det kan virke logisk at undgå at erkende, at dem, du har mistet, ikke kommer tilbage, så mener hun, at det kan gøre så ondt at se tabet i øjnene, at det føles næsten umuligt at rumme. Det kan også være overvældende at omstille dig til livet uden den afdøde. Hvis du for eksempel har mistet en partner, du har kendt i mange år, skal du lige pludselig til at finde ud af, hvem du er, og hvordan du gerne vil leve uden ham eller hende. Og når tabet nu er så smertefuldt, så kan det være lettere at lade være med at erkende det. At lade være med, sådan helt ind i knoglerne, at se i øjnene og acceptere, at personen, du har mistet, aldrig kommer tilbage. Når du ikke har den her erkendelse af tabet, så kan der også ske det, at du kan blive fanget i en masse negative tanker, der gør det hele meget værre. Du kan for eksempel tænke, at der ikke er noget, der giver mening længere. Og når der ikke er nogen pointe med tilværelsen, så begynder du måske at droppe ting. Hobbyer og venskaber og aktiviteter, der ellers ville kunne trække dit humør lidt op. Det kan også være, at du får sådan en idé om, at du slet ikke vil kunne holde det ud, hvis du mærker sorgen. Så i stedet for undgår du den. Men det er en negativ spiral. For så prøver du aldrig at gå ind i sorgen. Og så får du ikke modbevist din teori om, at du ikke kan holde det ud.
Og den her tilstand kan altså være så altopslugende, at det liv og den hverdag, du havde før, bliver skubbet ud på sidelinjen.
Det er som om, at man kommer til at leve i de dødes verden, når man har den her lidelse. Sådan at man ikke rigtig kan være i de levendes verden og svinge med i samfundet og de sociale kontekster, man ellers indgår i. Og på den måde bliver lidt forhindret i sådan at være det fulde menneske, man har potentiale for, kan man sige, eller tidligere har været. Det er dyrt for mennesket at være i den her situation.
Maja fortæller mig, at man arbejder med tre grundlæggende kendetegn ved forlænget sorglidelse, og to af dem har vi allerede været inde på. For det første er sorgen pinefuld, altså for eksempel det her med, at den river i brystet eller klemmer om hjertet. For det andet er den funktionsnedsættende, så du kan ikke have en normal hverdag, simpelthen. Og for det tredje så er sorgen langvarig. Helt præcist så skal sorgen altså have stået på i mere end 6 måneder, før du kan få diagnosen herhjemme. Og det her tidsaspekt får mig til at tænke på noget. For jeg har jo selv prøvet at være i sorg, og jeg kan godt genkende nogle af symptomerne på forlænget sorglidelse i min egen oplevelse. For eksempel det her med, at det gør fysisk ondt. For mig føles sorgen som en meget stor knude i brystet, der ligesom stråler ud til hele resten af kroppen. Og jeg er sikker på, at andre, der har været i sorg, kan genkende det her kropslige ubehag, og sikkert også oplevelsen af ikke at kunne erkende tabet. Min pointe er, der lader til at være en del overlap mellem naturlig sorg og så forlænget sorglidelse. Og derfor tænker jeg på, om varigheden af ens sorg mon spiller en hovedrolle i den her diagnose.
Det, der adskiller naturlig sorg og forlænget sorglidelse, er det ligesom et af de springende punkter?
Det er vi ikke færdige med at undersøge. Det der tidskriterie, det er det, der står, ikke også? Og det må vi jo gå efter, ligesom der er tidskriterier i mange diagnoser, man skal have haft det på en måde i lang tid. Men det her arbejde er ikke færdigt endnu. I USA, DSM-systemet, der er det jo, at der skal være gået 12 måneder efter tabet. Så der kan man ikke få hjælp i princippet, før der er gået et år. Og det er jo i hvert fald ikke godt, hvis man har problemet tidligt.
DSM er det amerikanske diagnosesystem. Og her har man altså trukket grænsen mellem naturlig og forlænget sorglidelse ved 12 måneder i stedet for 6. Maja vurderer, at det har været nødvendigt at sætte en tidsgrænse for at adskille forlænget sorglidelse klarere fra sorg, der forløber naturligt. Men i virkeligheden er forlænget sorglidelse slet ikke så let at putte i en kasse.
Hvornår det er langvarig nok, det tror jeg, vi kommer til at finde ud af mere. Måske det er 3 måneder, måske det er 4, måske er det, at man skal undersøge det 2 gange med 14 dages mellemrum inden for de første måneder.
Der er altså ikke et springende punkt, der kan afgøre, hvornår det, du oplever, er forlænget sorglidelse, og hvornår det er naturlig sorg. Jeg forestiller mig sorg som et spektrum, hvor overgangen er flydende. Der er dog nogle helt firkantede diagnosekriterier, man kan læne sig op af.
Kriterierne for at blive diagnosticeret med forlænget sorglidelse er blandt andet, at det skal være et dødsfald, du sørger over, og det skal være et menneske, du har mistet. Du kan altså ikke få konstateret forlænget sorglidelse, hvis du sørger over et kæledyr eller en skilsmisse eller et hårdt breakup. Du skal enten have voldsom vedvarende længsel eller tanker, der hele tiden kredser ufrivilligt om den mistede. Du skal opleve ekstrem tristhed eller vrede, og så skal tilstanden have stået på i over et halvt år. For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at du ikke kan gå til lægen og blive diagnosticeret med forlænget sorglidelse endnu. Diagnosen er vedtaget, men den nye diagnosemanual træder først i kraft, når Sundhedsstyrelsen trykker på den grønne knap.
De her diagnosekriterier gør det lidt nemmere for mig at få greb om, hvad forlænget sorglidelse er for en størrelse. Men der er stadig noget, jeg mangler at få på plads. Forlænget sorglidelse minder mig nemlig lidt om andre psykiske lidelser. For eksempel har Maja jo sagt, at folk kan trække sig fra deres sociale liv og leve i de dødes verden. Og det lyder for mig meget som depression. Så hvordan adskiller forlænget sorglidelse sig fra lignende psykiske lidelser?
Det er en selvstændig lidelse, ligesom depression og PTSD er forskellige fra hinanden, så er PTSD og forlænget sorglidelse eller depression og forlænget sorglidelse også forskellige fra hinanden.
Maja fortæller, at det, der gør forlænget sorglidelse til noget helt andet end lidelser som PTSD og depression og angst, det er, at oplevelsen centrerer sig omkring den person, du har mistet. Du savner dem, og du længes efter dem, sådan helt vanvittigt. Andre lidelser som depression eller angst, de har deres egne særlige kendetegn, men her er det altså ikke savnet eller længselen, der står i centrum for det, du oplever.
Men der er symptomer, der overlapper, og man har tit flere af problemerne samtidig. Så der er snarere tale om samtidighed, end der er enten eller. Vi kan ikke rigtig sige, at det her det er det primære, og det her det er det sekundære. Det er tit bare flere problemer samtidig.
Nogle mennesker med forlænget sorglidelse bliver for eksempel tilbagetrukne og nedtrykte, ligesom når du er deprimeret, og andre vil være bange og konstant på vagt, ligesom når du har PTSD. Så selvom diagnoserne er forskellige, så minder en del af symptomerne om hinanden. Og så er det jo bare op til psykologens screeningsredskaber at vurdere, hvad klienten lider af. Apropos screeningsredskaber, så vil forskere som Maja O'Connor rigtig gerne finde ud af, hvem der er i risiko for at udvikle forlænget sorglidelse, så de kan få den hjælp, de har brug for, hurtigt. For at gøre det, har nogle af Majas forskerkollegaer på Aarhus Universitet fundet 12 risikofaktorer, altså karakteristika eller livsomstændigheder, og de øger statistisk set din risiko for at udvikle forlænget sorglidelse, hvis du oplever et dødsfald. De her forskellige risikofaktorer er opdelt efter, om de øger din risiko for lidelsen i moderat grad, i mindre grad eller i meget lille grad. Det skal jeg nok lige vende tilbage til om lidt. Først vil jeg lige sige, at de 2 ting, der øger din risiko for at få forlænget sorglidelse mest, det er, at du har haft en depression eller at du har haft symptomer på forlænget sorglidelse inden tabet. Hvis du kan svare ja til en af de 2 ting, så har du ifølge studiet en moderat øget risiko for at få forlænget sorglidelse, hvis du mister nogen. De ting, der ifølge studiet øger din risiko i mindre grad, det er blandt andet, at dødsfaldet, du oplever, er særlig voldsomt. Måske mister du et barn eller en partner, eller måske sker dødsfaldet meget pludseligt, og det kan man jo virkelig godt forstå kan give en ekstra kraftig sorgreaktion. Andre små risikofaktorer er, at du har oplevet et dødsfald før, eller at du ikke tjener så mange penge. eller at du har en usikker jobsituation. Meget forskellige faktorer. Og så er der også to meget små risikofaktorer. At bo alene og at være kvinde. Men de her forskellige risikostørrelser, de er altså lidt abstrakte for mig.
Altså, der er noget, der har en moderat effekt, og noget, der har en mindre effekt på risikoen, og så er der noget, der er en lille risikofaktor. Og det er jo sådan lidt abstrakt, så jeg vil gerne spørge, hvad betyder de her størrelser af risiko?
Det er sådan nogle estimater, som man kan bruge som sådan en slags røde lamper. Jo højere de her effektstørrelser er, jo større betydning har det. Jo mere skal man holde øje med den her risikofaktor. Men der er på ingen måde en en-til-en profil mellem det at for eksempel miste et barn og så udvikle forlænget sovelidelse. Vi ved bare, at hyppigheden er større. Og faktisk så i det her studie, som jo prøver at sammenfatte hele litteraturen, så det man allermest kan sige, det er, at vi kan ikke rigtig forudsige det her. Vi kan ikke forudsige indtabet, hvem der kommer til at få en forlænget sovelidelsesreaktion.
Det er en meget vigtig pointe, Maja kommer med her. Man kan ikke se ind i en spåkugle og forudsige, hvem der kommer til at udvikle forlænget sovelidelse på baggrund af de her risikoprofiler. Men hvad kan man så bruge dem til?
Så hvis du tidligere har haft en depression, og så oplever et dødsfald, og du kommer i sorg, så er du jo i moderat risiko, men hvilken tanke skal du stå tilbage med?
Altså langt de fleste klarer jo sorg. De fleste kan med de ressourcer, de har, have det rimelig okay, og man er ikke sær, fordi at man er fuldstændig overvældet af sorg, eller flipper ud, altså råber, eller skriger, eller græder nogle gange, sådan særligt i starten. Der er virkelig kæmpe stor spektrum for normalitet. Man kan sørge på mange måder, men hvis man tidligere har haft depression, eller hvis der har været et langt sygdomsforløb, hvor sorgen ligesom er blevet målt og startet før tabet, og man ikke begynder at se et lille glimt af lys efter noget tid efter det her tab, man føler, at man ikke rigtig kan fungere, og alting, man foretager sig, det drejer sig om det her tab. Altså enten at undgå at komme til at tænke på det, eller måske være på gravstedet, have værelser, der står urørt, hvor man ikke kan bære det, hvis det mindste bliver flyttet. Hvis det fortsætter, de ting til sammen, de kan lave sådan en risikoprofil.
Og det er altså, hvis sorgen bliver ved med at fylde efter et stykke tid, og der ikke sker nogen udvikling, at man skal være lidt ekstra opmærksom, synes Maja.
Så man kan selv holde mere øje med sig selv, hvis man tidligere har haft psykiske problemer, og så oplever et tab. Og andre kan også gøre det i vores netværk og praktiserende læger, og hvem man nu støder på af professionelle systemerne, at lige have et lidt ekstra øje. Men det er det, man kan gøre ligesom med det her. Man kan ikke sige, her er en profil, de her de får det, og de her får det ikke.
Hvis du mister nogen, du er tæt på meget pludseligt, og du for eksempel tidligere har haft en depression, så kan det sagtens være, at du kommer igennem sorgen uden at få forlænget sorglidelse. Men hvis du har det så dårligt, at du ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, især hvis der er gået et stykke tid efter tabet, så er det altså en rigtig god idé at søge lægehjælp, siger Maja.
På internettet kan du hurtigt finde en masse forskellige estimater på, hvor mange mennesker, der udvikler forlænget sorglidelse. Men nogle af tallene er forældede. Screeningen for forlænget sorglidelse er nemlig blevet mere præcis med årene. Så det mest præcise estimat er, at forlænget sorglidelse rammer omkring 3-5% af alle, der har mistet. Det lyder måske ikke som så mange, og det er da også på sin plads at slå fast, at forlænget sorglidelse bliver betragtet som en ret sjælden tilstand. Men det er bare sådan, at der er ret mange efterladte. Ifølge tal fra Danmarks Statistik døde der i 2025 58.185 mennesker i Danmark. Inden for sorgforskning estimerer man, at hvert dødsfald efterlader sig 4 mennesker i sorg. Så hvis vi går med det tal, betyder det, at der i 2025 var 232.740 mennesker i Danmark, der mistede en nærtstående og kom i sorg. Hvis 5% af dem udviklede forlænget sorglidelse, ja, så svarer det til 11.637 mennesker. Det, jeg siger, er altså, at omkring 11.000 mennesker udviklede forlænget sorglidelse i 2025. Det lyder måske ikke overvældende, men tænk på, at der allerede går folk rundt med forlænget sorglidelse, som det skal lægges oveni. og hvert år kommer der nye tilfælde.
Nu hvor jeg har fået på plads, hvordan forlænget sorglidelse adskiller sig fra naturlig sorg, hvordan det føles, når sorgen bider sig fast, og hvem der er i risiko, så er vi nødt til at vende tilbage til den her debat, der var i 2022, altså den her debat, der opstod, da forlænget sorglidelse blev indført som diagnose i Danmark. Der blev nemlig rejst en del kritik af diagnosen, og det vil jeg gerne lige spørge Maja ind til. Kritikerne advarede mod, at diagnosen ville sygeliggøre sorg, som jo er en helt naturlig oplevelse. Der var simpelthen frygt for, at folk ville begynde at føle, at de sørgede forkert eller for længe. Derfor spørger jeg Maja, hvilke tanker hun har gjort sig om debatten fra 2022.
Jeg synes jo, at den debat, der har været, altså i hvert fald det at stille spørgsmål til, om et nyt sundhedsmæssigt tiltag, det kan være problematisk, ikke, også i vores samfund. Det er en diskussion, jeg synes, vi er nødt til at have.
Maja fortæller mig, at hun har tænkt meget over, hvordan man skal undgå, at folk føler sig stigmatiseret eller stemplet eller forkerte. Men
altså, det er jo ikke det, jeg oplever i den praksis, jeg selv har, hverken forskningsmæssigt eller klinisk. Der ser jeg jo, at folk, der har det, opfylder kriterierne for det her forlænget sorglidelse. De har det virkelig slemt, og de har brug for hjælp, og de kan hjælpe.
Jeg spørger også Maja, hvor lang tid man egentlig har diskuteret, om forlænget sorglidelse skulle være en diagnose.
Det, om man kan blive syg af sorg, det har man diskuteret i hvert fald siden Freud udgav sin afhandling der i 1917. Selvfølgelig med nogle helt andre ord, end vi gør i dag. Og siden da, så er der sådan lidt slag i slag udviklet sig hen over det her godt og vel århundrede. Forlænget sorglidelse, som vi ser den i dag, den har jeg først set sådan defineret i nogenlunde den her form i 1995.
Det er jo også en 30 års tid siden.
Det er også gået lidt tid, ikke? Også et par dage der med at diskutere det, og det har været en lang proces. Den har været testet i mange forskellige udgaver, og man har ligesom sorteret symptomer fra, indtil man stod med det, som man tænkte fra kernen.
Så da forlænget sorglidelse blev en officiel diagnose i 2022, var det altså efter mange års diskussion og forskning. Men så kan man jo indvende, hvorfor skal vi blive ved med at tale om den her lidelse? Og det mener Maja, vi skal, fordi lidelsen jo går så hårdt ud over dem, den rammer, som vi har været inde på.
Vi taler jo ikke om, at man skal hele tiden være på toppen, men det her det bliver så pinefuldt og begrænsende, at de ikke kan leve et almindeligt funktionelt liv. Og det er selvfølgelig en svær situation at være i og uhensigtsmæssigt for både individ og samfund. Mennesker, som har de her symptomer, de fungerer dårligere, de kan passe deres arbejdsliv, familieliv, seksualliv dårligere, og på den måde kommer de jo til at være mindre engageret i det, der ellers foregår i menneskeliv. Det er også forbundet til en lang række af somatiske problematikker, som hjertekarsygdomme og immunforsvarsproblematikker, altså virus og indlæggelser af forskellige slags, flere besøg hos lægen, mere medicinforbrug, mere alkoholforbrug og flere selvmord.
Sygdom, alkoholmisbrug og selvmord. Det er altså bare nogle af de alvorlige konsekvenser, mennesker med forlænget sorglidelse har højere risiko for at møde. Med andre ord er forlænget sorglidelse en tilstand, der kan sætte sig så fast, at den begynder at påvirke næsten alle dele af et menneskeliv. Og lige præcis derfor mener Maja, at forlænget sorglidelse er noget, vi som samfund bliver nødt til at tage alvorligt og tale om. Da jeg begyndte at arbejde på den her episode, så tænkte jeg egentlig, at grænsen mellem almindelig sorg og forlænget sorglidelse måtte være ret tydelig. Men jo mere jeg har talt med Maja O'Connor og læst om lidelsen, jo mere er det gået op for mig, at grænsen er ret flydende. Noget af det, der har overrasket mig mest, det er, hvor meget forlænget sorglidelse faktisk ligner den sorg, jeg og mange andre også kender. Den kan føles lige så fysisk, lige så altopslugende, lige så meningsløs. En af de allervigtigste forskelle er bare, at havet ikke rigtig falder til ro igen. At bølgerne bliver ved med at komme med samme kraft, også længe efter tabet. Derfor giver det mening at tage lidelsen alvorligt og kende til den. Jeg synes også, at hele den her snak om, hvordan det kan rive i brystet og klemme om hjertet, når du har mistet nogen, det måske er en meget god påmindelse om, at sorg jo altid fortjener at blive taget alvorligt. Sorg gør så ondt, og det er så tabuiseret, og det kan føles så ensomt. Derfor vil jeg virkelig opfordre til, at hvis du kender nogen i sorg, så sørg for at være der for dem, og sørg for at tale med nogen, eller søge hjælp, hvis det er dig selv, der står midt i sorgen og føler dig alene. Ikke fordi sorgen er forkert eller skal gøres til en sygdom, men fordi nogle mennesker simpelthen bliver fanget i den. Og hvis vi kan blive bedre til at genkende det, både hos os selv og hos andre, så er der også en chance for, at flere kan få hjælp til at komme op af vandet igen.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i denne episode, er Maya O'Connor. Hun er professor i klinisk psykologi og leder af enhed for sorgforskning på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Derudover så er hun deltidsansat forsker på Videnscenteret i det Nationale Sorgcenter. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.